Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің ұйымдастыруымен 2018 жылдың 21-22 қараша күндері Орталық Азия халықтарының мәдениеттер диалогы атты бірінші халықаралық форум өтеді. Ұйымдастыруға атсалысқандар Алматы қаласындағы ЮНЕСКО-ның кластерлік бюросы және мәдениеттерді жақындастыру орталығы. Өтетін орны Алматы қаласы, The Ritz-Carlton отелі. Инновацияға деген ұмтылыс Қазақстанның басты басымдығы. Ғаламдық желі мемлекетке тұрғындармен байланыс құрудың жаңа мүмкіндіктерін ашып, уақытты үнемдеуге және әкімшілік кедергілерді жоюға жол ашты. Елбасының 5 әлеуметтік бастамасы. Әрбір отбасы үшін баспана алудың жаңа мүмкіндігі. 7-20-25 бағдарламасы бойынша жаңа ипотекалық несиелер. Төмен жалақы алатын жұмыскерлердің табысын арттыру үшін салықтық жүктемелерді азайту. Қазақстанның орталық және солтүстік өңірлерін көгілдір отынмен қамту. Қазақстан мұсылмандардың басым көбі халалды өмірлік бағыт-бағдар ретінде ұстанады. Олар үшін тауарда халал таңбасының болуы маңызды. Алайда, тиісті белгі басылған тауар шынымен де сапалы өнім болып есептеледі ме? Өкінішке орай, олай емес. Елімізде тек аталмыш ұйым ғана өнімдерге халал немесе басқа да эквивалентті терминдерді бере алады. Алайда бүгінде импортты өнімдердің бәріне, тіпті мұсылмандардың діни басқармасы жоқ елдерден әкелінетін тауарлардың өзіне халал белгісі басылады. Экономикалық өсім және ресурстық тұрақтылық, цифрландыру және кемкену, ұзақ өмір сүру және қаржылық революция. Адамзат алдында тұрған сын тегеуріндердің шешімін қалай табуға болады? Әлемдік саяси, технологиялар және бизнес элита мамырдың 17-19 аралығында жаңартылған Астана экономикалық форумында кездеседі.